რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ევროკომისიის პრეზიდენტმა წარმოადგინა გეგმა ტოლვილთა კრიზისის შესახებ. მოსკოვი აღიარებს, რომ რუსიის სამხედრო ექსპერტები სირიაში არიან. საპარლამენტო მხარდაჭერა მოიპოვა პეტიციამ სააკაშვილის უკრაინის პრემიერად დანიშნვის შესახებ. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა წარმოადგინა სასწრაფოდ შემუშავებული გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს გამკლავებას ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტოლვილების ყველაზე დიდ ნაკადთან. ევროპის პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას იუნკერმა ისაუბრა გეგმაზე, რომელშიც გათვალისწინებულია ევროკავშირის მასშტაბით 160,000 ტოლვილის განთავსება, მათი ვინც ამჟამად იმყოფებიან საბერძნეთში, უნგრეთში და იტალიაში. იუნკერის თქმით, პროგრამა ითვალისწინებს ევროკავშირის ყველა ქვეყნისთვის სავალდებულო კვოტების დაწესებას იმ ძირითადად სირიელი ტოლვილების რაოდენობაზე, რომლებსაც ისინი მიიღებენ. იუნკერმა ევროკავშირის ქვეყნებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ გეგმას ევროკავშირის ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც 14 სექტემბერს გაიმართება. კვოტებს მხარს უჭერს ბევრი ტოლვილისთვის სასურველი ქვეყანა გერმანია, მაგრამ ევროკავშირის ზოგიერთი სახელმწიფო, მაგალითად უნგრეთი, რომელიც ტოლვილებისთვის მნიშვნელოვან სატრანზიტო ადგილს წარმოადგენს, ეწინააღმდეგება სავალდებულო სისტემის შემოღებას. იუნკერის თქმით, 2015 წლის დაწყებიდან ევროპაში 500,000-მდე მიგრანტი და ტოლვილი შევიდა, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აღიარა, რომ რუსი სამხედრო ექსპერტები სირიაში იმყოფებიან. სამინისტროს პრესმდივანმა მაია ზახაროვამ 9 სექტემბერს განაცხადა, რომ ექსპერტები დახმარებას უწევენ სირიაში რუსეთის იარაღის ჩატანის პროცესს, რომელიც მოსკოვის თქმით ტერორიზმთან ბრძოლაზეა მიმართული. ზახაროვამ ნეგატიურად შეაფასა შეერთებული შტატების თხოვნა საბერძნეთის და ბულგარეთის მიმართ, რომ მათ დახურონ თავიანთი საჰაერო სივრცე სირიისკენ რუსეთის რეისებისთვის. ამ გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე ვაშინგტონმა განაცხადა, რომ შეშფოთებულია ცნობები თითქოს რუსეთმა სირიაში განათავსა დამატებითი სამხედროები და ავიაცია. თეთრი სახლის პრესმდივანი ჯოშ ერნესტი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერებას შესაძლოა მოხდეს კონფრონტაცია შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციასთან, რომელიც საჰაერო დარტყმებს ახორციელებს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. საქართველოს ექსპრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერებმა უკრაინაში მოაგროვეს 26,000-ზე მეტი ხელმოწერა პეტიციაზე, რომელიც ითვალისწინებს მის პრემიერ-მინისტრად დანიშნას. თავად სააკაშვილს, რომელიც მაისიდან ხელმძღვანელობს უკრაინაში ოდესის რეგიონს, ნათქვამი აქვს, რომ საკუთარ თავს ვერ ხედავს პრემიერის პოსტზე. საინტერნეტო პეტიციების სისტემა აგვისტოში შემოიღო პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. ამ სისტემის თანახმად, ნებისმიერი პეტიცია, რომელიც სამ თვეში ან ნაკლებ დროში მოიპოვებს სუმცირე 25,000 მხარდამჭერს, უნდა განხილულ იქნეს პრეზიდენტის მიერ. სააკაშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნის მოთხოვნით პეტიცია 3 სექტემბერს შეიტანეს ოფიციალურად. ამავე დღეს უკრაინის სატელევიზიო ქსელმა მეხუთე არხმა, რომელიც პოროშენკოს ეკუთვნის, გადასცა ინტერვიუ სააკაშვილთან, რომელმაც მწვავედ გააკრიტიკა ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის რეფორმები. იაცენიუკმა ასევე მწვავედ უპასუხა სააკაშვილს 4 სექტემბერს გამართულ სამთავრობო შეხვედრაზე და სააკაშვილის მხრიდან გამოთქმულ კრიტიკას უწოდა შეცდომაში შემყვანი ბრალდებები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მოიპოვა 42 სენატორის მხარდაჭერა ირანთან მიღწეულ ბირთვულ შეთანხმებასთან მიმართებით, რაც საკმარისზე მეტია საიმისოდ, რომ კონგრესმა ვერ მიიღო სამ შეთანხმების საწინააღმდეგო რეზოლუცია. დემოკრატმა სენატორებმა რიჩარდ ბლუმენთალმა, გარი პიტერსონმა, რონ ბაიდენმა და მარია კანტველმა 8 სექტემბერს განაცხადეს, რომ შეთანხმებას მხარს დაუჭერენ. სენატში ამ საკითხზე დებატები 9 სექტემბერს იწყება. 42 ხმა აჭარბებს მინიმუმს, რომელიც საჭიროა საიმისოდ, რომ 100 წევრიანმა სენატმა დაბლოკოს ბირთვული შეთანხმების ყოფილი რეზოლუცია, რითიც გადაილახება სენატში რესპუბლიკელების ერთიანი მხარდაჭერა. ბლოკირების ტაქტიკის გამოყენებით სენატში დემოკრატები ობამას თავიდან აარიდებენ უხერხულ ვითარებას, რომელშიც მას თავისი ვეტოს გამოყენება დასჭირდებოდა საიმისოდ, რომ დაეცვა ირანთან შეთანხმება, რომელსაც მსოფლიოს კიდევ 5 წამყვანი ქვეყანა აწერს ხელს და რომელსაც თეთრი სახლი მიიჩნევს საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვან მიღწევად და მემკვიდრეობად. კიშინიოვში გაიმართა მოლაპარაკება მთავრობის წარმომადგენლებს და კვლავ მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შორის. აქციათა მონაწილეები აცხადებენ, რომ დემონსტრაციები გაგრძელდება. ისინი მოითხოვენ პრეზიდენტის ნიკოლაი ტიმოფთის მთავრობის გადადგომას კორუფციის და იმ საბანკო სკანდალის გამო, რომელსაც დაახლოებით მილიარდი დოლარის გაქრობა მოჰყვა. პრეზიდენტი აცხადებს, რომ არ გადადგება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი კვახარიას და რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი და დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება ჟურნალისტების სოლიდარობის მსოფლიო დღეს, რომელიც გუშინ აღინიშნა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. წელს ეს თარიღი დაემთხვა პრობლემებს ქართულ მედიაში, რბილად თქვათ ჯერ პრობლემებს ქართულ მედიაში და დღევანდელი გადაცემის თემა სწორედ ეს არის, რა ხდება დღეს ქართულ მედიებში, პირველ რიგში რა ხდება მედიაში და პირველ რიგში რა ხდება ქართულ ტელევიზიებში. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ნათია კუპრაშვილი, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, ძალიან საინტერესოა რა ხდება რეგიონებში და რეგიონულ ტელევიზიებში, და ნინია კაკაბაძე, მედია ექსპერტი. სანამ სტუმრები მოვლენ, ჩვენ მოუსმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ გადაცემას ცოტა ხანში.
1 2 3 ჰო. Drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beat. They're driving that funky soul. New York, get yourself together. Drive your funky soul. Let your body pop and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. But I say, Sagittarius. That funky soul. I say, Pisces, holla, and drive your funky soul. When I say, Gemini, and drive that funky soul. When I say, Capricorn, hell, and drive your funky soul.
Get yourself together and drive that funky soul. Raise up, get yourself together and drive that funky soul.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. იწყება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი ვახარიას, როგორც უკვე გითხარით. დღევანდელი ჩვენი გარეცემა გარკვეული თვალსაზრისით გამოხმაურება არის გუშინდელი დღის, გუშინ აღინიშნა ჟურნალისტების სოლიდარობის მსოფლიო დღე. ჩვენი სტუმრები არიან ნათია კუპრაშვილი, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და მედია ექსპერტიც. არ გიყვართ ეს სიტყვა რა და ნინია კაკაბაძე ასევე
ჟურნალისტი,
მედია ექსპერტი
და კოალიციის წევრი.
კი, ისე მედია ექსპერტზე გამახსენდა ძალიან ბევრი ხელისუფალიც კი შეიძლება ასე ითქვას, ხელისუფალსაც კი აქვს პრეტენზია მედია ექსპერტობაზე. გუშინი
მათ აქვს თუ აქვს, ამიტომ ჩვენ გვამბობთ რომ ჩვენ არავარ და მე მართლა არავარ.
ხელისუფლება ჟურნალისტებს, ხო, არ ვიცი რამე სხვა სიტყვა მოვიგონოთ მაშინ, მაგრამ ფაქტი არის რომ ყველა ექსპერტი გახდა მედიის.
ხოლე ჩვენ ვარ ჟურნალისტები, რომელთაც მეტნაკლებად და შეიძლება ვიღაცაზე მოხმარებელზე უფრო მეტად ვიცით ეს სფერო და ვიცით შიგნით რა პრობლემებია, რა არის საჭირო, ამიტომ ამას ექსპერტობა არ ჭირდება, უბრალოდ რა.
მედია კრიტიკოსი ჭირდება ხელისუფლებას კი არა?
მედია კრიტიკოსი ზოგადად ისევე როგორც ყველა სფეროს კრიტიკოსი ჭირდება, მედიასაც, კინოსაც, თეატრსაც.
ამ ნიშის შევსების მცდელობები მე ძალიან მოწონს ეს პროექტი მედია ჩეკერი, რომელიც ცდილობს რა
გასაერთა ან მინდა რომ ამას მიუძღვნა ერთი გადაცემა, თემას მართლა საინტერესოა, მაგრამ ფაქტია რომ ვიდეო გავცელდა თქვენ, როდესაც საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ხდება ჟურნალისტებს და მას აქვს პრეტენზია იყოს მედია ექსპერტი ან მედია კრიტიკოსი. მას ამის უფლება აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეს შეხვედრა, ეს ფორმატი, მიუხედავად იმისა, რომ იქ როგორც გავიგე ფურცელზე აღნიშნული იყო, რომ ისე არ მოიქცე როგორც მიშავა დაახლოებით, ხო, იმიტომ რომ ეს გვახსოვს, რომ ასეთი შეხვედრები ადრეც ეწყობოდა, როდესაც მედიას ხვდება ხელისუფლების წარმომადგენელი. მე მართლა მაინტერესებს ასეთი რამ თუ ხდება სხვა ქვეყნებში. აი მაგალითად წარმოვიდგინოთ ფრაუ მერკელი, რომელიც ხდება წამყვან ჟურნალისტებს, გერმანიის წამყვან ჟურნალისტებს და შეიძლება არასწავლის ჭკუას, მაგრამ უბრალოდ ხდება და ესაუბრება მათ პრობლემებზე. იცით ასეთი შემთხვევა?
აა, ესეთი შემთხვევის შესახებ ნამდვილად არსმენია, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა ხნის წინ ზუსტად მიწია და მასალას რაღაცნაირად Google-ში ვიძიებდი ამასთან დაკავშირებით, ზოგადად ხელისუფლების და მედიის ურთიერთობაზე და არა კონკრეტულად ჭკუის დარიგებაზე და ჟურნალისტიკის სწავლებაზე და ვერ ვიპოვნე, შესაძლებელია რაღაც ერთი ორი შემთხვევა იყოს, მაგრამ ეს არ არის ესეთი აპროპირებული და ხშირად გამოყენებული პრაქტიკა. და როდესაც შენ თქვი, რომ ბუნებრივია იმჟამინდელ პრემიერს ბიძინა ივანიშვილს ჰქონდა და აქვს მის უფლება, რომ შეაფასო ჟურნალისტებს, ბუნებრივი ალბათ კანონი მას ამას არ უბრძალავს, მაგრამ სწორედ რომ არა აქვს უფლება, იმიტომ რომ როდესაც ხარ ქვეყნის პრემიერი, შენი სიტყვა, შენ სიტყვას აბსოლუტურად განსხვავებული ძალა აქვს. ეს არ არის კრიტიკოსის ძალა, ეს არ არის ის ძალა, რომელიც შეიძლება ჩემს სიტყვას თუ ნათია სიტყვას ჰქონდეს, რომ ვიტყვით, შეიძლება ვიღაცა დაგვიგდებს კურს და ითვალისწინებს, ვიღაცა არ გაითვალისწინებს. პრემიერის სიტყვას აქვს აბსოლუტურად სხვა ძალა და მითუმეტეს ჩვენნაირ ქვეყანაში, სადაც ჯერ განვითარებადი დემოკრატიის ქვეყანაში, სადაც ვერტიკალური მართველობის სტილი არის და ძირითადად უგდებენ ყურს ზემოთ რა თქოს და იმის მიხედვით იღებენ გადაწყვეტილებას. ეს შეხვედრა ძალიან საინტერესო იყო, მეც აღარ მახსოვდა, მაგრამ უკვე ესეთი ხშირად ხდება ასეთი ტიპის რაღაც აბსოლუტურად. ეხლა მითუმეტეს ატრიალებ ეს დღე,
თუმცა ვეღარა კონკრეტულ რომელი პრემიერის ზოგადად ეს გადამდები აღმოჩნდა.
არა
მხოლოდ ეხლა მოქმედი პრემიერ-მინისტრის ეხლა
რო გადამდები
ჟურნალისტებს უკაც რაღაც აჭარაში ერთ დეპუტატის მოხსენება, სადაც აი მთელი რამდენიმე გვერდი აქვს მიძღვნილი ადგილობრივი ტერიარქის შეფასებას და ვერ ხვდები რატო შეიძლება იყოს ადგილობრივი დეპუტატის ანგარიში როგორ ჩააბარა თქო რა გააკეთა ამომრჩევლისთვის მედიის კრიტიკა აი ამ დოზით მოხოტანო ეს არის გადამდები უბრალოდ ძალიან და სწორედ ამიტომ უფლებრივი ნაწოდა რომ საუბრობთ
და ამას რო აკეთებდნენ ერთადერთი იმას ვიტყვი რომ ხოთა შორის ეხლა შემამჩნიე რომ ეს ჟურნალისტები რომელიც იმ შეხვედრას ესწრებიან და ვისაც ამონათებს ასე ვთქო ბიძინა ივანიშვილი და ასწავლის ჭკუას როგორ უნდა და არ არიან ისინი და აკრიტიკებს და ასწავლის როგორ უნდა იმუშაო, ყველა მათგანი თითქმის დღეს აღარ ჩანს ტელეეთერში, ესე იგი შეიძლება ბოლო რაღაცა ინგა გრიგოლია იყო და ისიც გაქრა. რაღაცნაირად
მერაბი არის
ჩემი. მერაბი მეტრეველი ხო არის, იმიტომ რომ მერაბი არის რადიო ტელევიზია პალიტრაზე, სადაც ინტერესია როგორც ახლა ნაციონალურ მოძრაობას თქვა ტელეკომპანია კავკასიის მიმართ არ ქონდა ისეთი დიდი ინტერესი, იმიტომ რომ იცოდა რომ რეიტინგი არც ისეთი მაღალია. ესე არის პალიტრა და ამიტომ ბუნებრივია მერაც ხელი ვერ ახლეს.
ის სიამოვნო კითხვა მინდა დავსვა. ჟურნალისტს ხო შეუძლია უთხარს რომ არ მინდა მოსვლა ასეთ შეხვედრაზე.
რა თქმა უნდა,
მე ვარ ჟურნალისტი და არ მინდა მოსვლა პრემიერ-მინისტრთან
შეხვედრაზე. შეუძლია კი და შეუძლია, შეიძლება კარგი წყობილიყო რამგვარი ნაბიჯები გადადგმულიყო, თუმცა არ ვიცი ახლა ამ ჟურნალისტებს რა ტიპის მოლოდინი ჰქონდა ამ შეხვედრაზე.
ხო, კაცო, ზოგიერთი
საუბრობდა რომ იყო საინფორმაციო ტიპის შეხვედრა. მე საერთოდ შეხვედრებში სტუდია არ მგონია, ძალიან კარგი როცა ჟურნალისტები პრემიერ-მინისტრს ხვდებიან და შეუძლიათ ღიათი საუბრობდეთ ამ ფორმით საუბარი უნდა ყოფილიყო, თორემ თავად შეხვედრაში სტუდია არაფერი არის. სწორედ ამიტომ კასანდრევ და მახსოვს მაშინ იგივე თამარ შერგოლაშვილი რომ
ხოლმე ხოლმე არ მიიღეს და არ შეუშვეს.
მე მინდა რომ გარიგიშვა აქ ადგილს. და ეს მაშინ მე მგონი წინასწარ
არის. რატო წინამდე კი ამ შეხვედრაში
გაჩნია, როდესაც პრემიერი გეზახის ჩაის დასალევად ადილზე ვახშანზე და არა ეს არა არის როგორ მიაწოდებდა. მე ვფიქრობ რომ ესე დროს მისულა და იქ მამაღალი კრიტიკა საუბარი ღიათ და რაღაცა პრობლემებზე აქცენტის გაკეთება უფრო
მედიის პრობლემები რატო უნდა
ქვეყნის პრობლემებზე უნდა ემსჯელ და პირიქით შეიძლება ჟურნალისტები მოულოდნენ რომ მათ ექნებოდათ კრიტიკული კითხვის დასმის საშუალება და არა მე მგონი ეს მოლოდინი იყო პროცესენი მიდიოდნენ ამ შეხვედრაზე.
ხო, არ ვიცი. მე რადგან დაგეთახვებით შეიძლება ახალი ხელისუფალი მოვიდეს საქართველოში და ასევე მოაწყოს ეს შეხვედრა, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლებას უნდა დაუახლოვდეს ჟურნალისტ ფაქტი არის ეს.
არა, მე მგონი აქედან ერთი გაკვეთილი უნდა გამოვიტანოთ, რომ დავაზუსტოთ ხოლმე ჟურნალისტებმა სად მივდივართ, თორსა
ქვეყანას.
და რა საქმეა, ანუ რა ფორმატის შეხვედრაა და რაზე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ
ჩვენი რესპონდენტები ვიტყოდნენ. მედიის პრობლემებზე ხვდება
პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც
მართლა ამოსაგებს ის მედია, რომელიც იყო მანამდე და ხვდება და პირველი შეიძლება ასე თქვას გზავნილი არის ის, რომ მოვიდა ახალი ხელისუფლება, ეს აღარ არის ნაციონალების ხელისუფლება და გვინდა რომ თქვენ იყოთ თავისუფლები, ეუბნება დაუშვათ, დაუშვათ ეუბნება ჟურნალისტებს. Ода амас мере мопება.
Ам არ მგონია, მე არ ვიცი რა ტიპის მოწვა გაუკეთეს ამ ჟურნალს, მართლა არ მგონია რომ ამ სახით უთხრეს უბრალოდ.
ხო, არ ვიცი, ალბათ ჯობია იმ ადამიანებს ვკითხოთ, ვინც იყვნენ მიწვეულები.
ამიტომ არ გამიგვიდეს, ახლა მიხედი იმისა რომ სოლიდარობის დღეზე საუბრობ დღეს ჟურნალისტებს და გუშინაც გისმენდით და ინგაც, გინგა გრიგოლიაც იყო ჩემი გადაცემის სტუმარი. მედიის პროფესიონალიზმი ეს მართლა სერიოზული პრობლემაა და არ გამოვიდეს ისე რომ ჩვენი მედია ყოველ წმინდანებისგან შეზდება რომ
ძალიან ცუდია როცა გაიძულებენ რომ ცოტა გოედით გადადო, არა, გოედით გადადო საუბარი პროფესიონალიზმზე და გაიძულებენ რომ დაიცვა ადამიანი რომლის პროფესიონალიზმის შეიძლება არ მოგწონდეს. ეს მდგომარეობა ძალიან რთულია, სხვადასხვა არის მარტივი და ეს ტვირთიც თქვა ცხადია ახალ ხელისუფლებაზეა ეს ტვირთი, იმიტომ რომ ამბლოდ გაიძულებენ ჩვენ ამას რომ დავიცვათ მედია საშუალებები, გადაცემები, ჟურნალისტები რომლებიც პროფესიული სტანდარტი და მუშაობა შეიძლება არ მოგწონდეს, მაგრამ ეს დღეს ძალიან გვერდზე გადასადები თემაა.
და სულ ეგრევე,
იმიტომ რომ ჩვენ
ვიცით, რომ საქართველოს არ არის, მაგრამ ეს დავწერე პირველ როცა გავიგე, იმდა რა ფორმით და რა განცხადებით გაუშვეს, რომ არ ვიცი რა გვერდიან, რომ
ამბობენ, რა ხან სოლიდარობის დღე იყო გუშინ მითუმეტეს, ჩვენთან ძალიან არასწორი გუშინაც საუბრობდით, ვინე გადაწვიდრე გადაცემა დაიწყებოდა, არასწორი გაგება არის, მე მგონი ამ სიტყვების კოლეგიალობა რას ნიშნავს, სოლიდარობა რას ნიშნავს. მაგალითად, შენ თუ კი შენ გააკრიტიკებ მე რომელიც პროფესიითაც ასევე ჟურნალისტი ვარ და გავაკრიტიკე სხვა ჟურნალისტი და თქვი ესეთი რაღაცები რაც იმ სხვა ჟურნალისტს არ მოეწონება, ამას ხშირად გითვლიან არაკოლეგიალობაში, რომ შენს კოლეგას აკრიტიკებ და ამის გამო დანარჩენმა ჟურნალისტებმა ეს არაფერ შუაში არ არის კოლეგიალობასთან. კოლეგიალობა ნიშნავს სწორედ სოლიდარობას, რომ როდესაც მას უზღუდავენ სიტყვის თავისუფლებას, როდესაც მას ურღვევენ შრომით ხელშეკრულებას, ან რაღაც ნებისმიერი პრობლემა ექნება, სოლიდარობა და კოლეგიალობა სწორედ ეს არის, რომ მაშინ დაეხმარო მას, თორე როდესაც ის კარგ პირობებშია, მუშაობს და შენი აზრით ის მედია სტანდარტს არ ღვევს, ან არ არის პროფესიონალურად მომზადებულ მასალას არ თავაზობს მაყურებელს თუ მსმენელს არ აქვს მნიშვნელობა, ამას ღიად საუბარი, ამას არანაირი კავშირი არ აქვს კოლეგიალობასთან. ამიტომ ჩვენ როდესაც პროფესიონალებზე საუბრობთ, ჯერ მართლაც ალბათ რაღაცნაირად ამ სიტყვის მნიშვნელობებს კარგად უნდა გავაცნობიეროთ, გავიაზროთ და ვიცოდეთ, რომ ერთმანეთის კრიტიკა ეს მხოლოდ მხოლოდ წაგვადგება ყველა ჩვენთაგან, როგორც მე რო გამაკრიტიკე, მე როგორც მე რო გავაკრიტიკებ. რაღაცა ყოველთვის დაგრჩება ერთმანეთის კრიტიკისგან და ეს არ არის ცუდი კრიტიკა, ნუ ასოცირდება მუდმივად რაღაც ლანძღვასთან და ცუდთან. მაგრამ სოლიდარულები ვიყოთ სწორედ ერთმანეთის პროფესიონალური რაღაცა უფლებების დაცვისას. მაგალითად, გუშინაც ვთქვი, რომ ინგა გრიგოლიას გადაცემა არ არის ის გადაცემა, რომელიც მე მომწონს. მე არავარ მისი მაყურებელი. შენ მიხედავს რამდენჯერმე, როდესაც რაღაცა ისეთი ძალიან სპეციფიური თემა ყოფილა და შეიძლება ბოლომდე ვერც გამიძლია. მაგრამ ამას არან და მე შემიძლია რომ ამაზე თქვა დავწერო სტატია და დამიწერია კიდე ძალიან ბევრი, რატომ არ მომწონს ინგა გრიგოლიას გადაცემა, მაგრამ ამას არ აქვს არანაირი კავშირი იმასთან, როდესაც მისი უფლებები დაირღვევა, როდესაც ეს სეზონის დასაწყისში გაუფრთხილებლად უცებ ერთი დღით ადრე ეტყვიან რომ შენი გადაცემა დაიხურა, როდესაც მე ვხედავ ძალიან აშკარად რომ ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა, ეს არ არის უბრალოდ ლოგიკა რისთვის არსებობს, ხო, რაღაც გამოვიტანოთ რაღაცა აზრი. ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული გადაცემა, რომელიც კონკურენციას უწევს, შენ კონკურენტ არხს იმას აი ეს მოულოდნელად ხურავ და ჯერ არ სკიცი, სხვა ვინ მოყავს, რა რა ფორმატის გადაცემა გიქნება, როგორი იქნება, აშკარა არის, რომ ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა. ასე დროს ჩვენ უნდა დავიცვათ ერთმანეთის უფლებები. ეს არის კოლეგიალობაც და სოლიდარობაც ერთმანეთის მიმართ.
მაგრამ აი ასე გუშინ ლიუბა ელიაშვილმაც გაგვახსენა მაგალითად, რომ მასაც დაუხოდეს გადაცემა. ყველა ეს ოთხთოთალის დახურვაც არის.
ხო,
შეჭრა
შეიძლება. კი, 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 ეგრე.
ანამდე ვარ. აშკარად შევატყე, რომ გუნდა წყაკელი იყო. წყაკელი მაშინ 2004 წელს არ იყო აი ესე.
მაშინ გადაცემების დახურვას ღამის კურიერი, ღამის მზერა და მე მიყვა ამას.
ხო და თან არასამთავრობო სექტორის
მე ნათია მისის ხო რომ ჩვენ გავიზარდეთ. არ სამოქალაქო სექტორი არის ყოველში ისეთი ძლიერი როგორც დღეს არის. სხვადასხვა ინსტიტუციები შედარებით გაძლიერდნენ და ჩვენს ბუნებრივია მიუხედავად იმისა რომ მაშინ მე არც იბერია ეს ტელეკომპანია იბერია არ მომწონდა და ვფიქრობ რომ ბევრ საქმესაც შეიძლება აკეთებდა, მაგრამ მასი უფლებებიც უნდა დაგვეცა, დავინტერესებულიყავით უფრო რამად რაში რატომ დახურეს, რა მოხდა იქ. ბუნებრივია მithumetes ეს რევოლუციის შემდეგ ძალიან მარე მოხდა, ჩვენ ყველანი ეიფორია შევყავით და ამიტომ იბერიისთვის ვერ მოიცავს.
ხო და აი რო დავუბრუნდეთ ისევ აი გავრცელებულ ვიდეოს რომ პრემიერ-მინისტრმა მის ასევე არ მოწონს მედიის დღევანდელი მდგომარეობა, ის ხდება ჟურნალისტებს, აი მას როგორ თქვენ თვით აბსოლუტური უფლება რომ გამოთქვას თავისი შენიშვნები თიბატონო. შემდგომში უკვე ძალიან საინტერესოა, როცა ისაუბრობს რომ აპირებს ახალი გადაცემის დაწყებას, გახსოვთ ხო, ეს იყო მისი გადაწყვეტილება არასამთავრობო სექტორში მოსვლა და ტელევიზიაში გადაცემის დაწყება და გუშინ უყურებდი საინტერესოა, როცა მან გადაწყვეტა ასეთი რამ რომ მაშინ ჩვენ კი არ დავხურავთ ამ გადაცემებს და ამის უფლებაც არ აქვს და რუსთავი როზე საუბრობთ, არამედ ისეთსაც გავაკეთებთ რომ ხალხი დაიწყებს ჩვენი გადაცემის ყურებას. არ მოხდა ეს. არ დაიწყო ყურება. არ დაიწყო. ისევ და ისევ იმიტომ რომ როგორ ჩანს ესეთი საყურებელი შოუები შეიძლება ასე თქვას, მაგალითად ინგასი უფრო მოწონდა მაყურებელს.
კი, ბიძინა ივანიშვილი, მიუხედავად იმისა რომ თვითონ ბიძინა ივანიშვილს მე მაინც მგონია რომ რაღაც რეიტინგი არა აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება ნეგატიური ინტერესი მაინც მის მიმართ ძალიან დიდი არის, რაღაცა კოლოსალურად პატარა იყო მისი გადაცემის იმავე პერიოდში, სხვა არხზე ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ რეიტინგული გადაცემასაც კი უფრო დიდი რეიტინგი ჰქონდა ვიდრე ამას.
არის რეიტინგული ფიგურა.
არ მე ვერ ვიტყვი რომ ეს იყო ანალიტიკური გადაცემა რომელიც საინტერესო იყო მოსასმენად, მეც არ მაინტერესებდა. რომ მithumedes, იმიტომ არ მაინტერესებდა რომ იმ გადაცემაში არ როდესაც რეალურად არის ესეთი, ეს არის არაფორმალური მართველი ამ ქვეყნის, რომელსაც ზოგიერთი აღიარებს როგორც არაფორმალურ მართველს, ვიღაცა არ აღიარებს. ჩემთვის ის არის არაფორმალური მართველი. მასთან ერთად შდომა წყნარად და საუბარი განყენებულად სხვადასხვა თემებზე და სადაც ის არანაირ პასუხისგებლობას არ იღებს და მათხოვებს რომ თითქოს ის ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქე არის და ჩემნაირად წუხს ამ ქვეყანაზე და ჩემნაირი უფლებები აქვს თუ ვალდებულებები და ჩემნაირად ლაპარაკობს, უკვე იმხელა ტყუილი არის, იმხელა სიყალბე არის იქ დასმული კითხვებით და გაცემული პასუხებით, რომ მხოლოდ ამიტომ ეს ჩემთვის ეს პროდუქტი არ არის ჩემთვის საინტერესო. ეს არის მიზეზი, რატომაც მე არ ვუყურებდი ამ გადაცემას, მithumedes კიდევ რომ ბიძინა ივანიშვილის მუსმენა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელმაც არის ის ენა და ვერ მეტყველი.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კითხვა, რატომ თქვა, რატომ არ ქონდა რეიტინგი პროგრამას, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი სტუმარი თუ თანაწამყვანი არის რატიპის
მოხდენი. ბიძინა ივანიშვილი
რომელიც ამდულად არსებობს ინტერესი. ზოგადად ეს არის ძალიან საინტერესო შესწავლის თემა. ერთ-ერთი რაც თქვა იმ ჩვენს კოალიციის შეხვედრაზე ფაია გადაბაძემ, მაესტროს ხელმძღვანელმა, როცა აი ამ კონტექსში მეხსენეს მაესტროდან ჟურნალისტების საფოთ, მას თქვა რომ მოდით დააკვირდით ჩემს კონტექსს. მე მართლა მჭირდება კვლევა უფრო მეტი დასკვნების გამოსაც, ამიტომ ძალიან საინტერესო დასკვნამდე შეიძლება მივიდეთ, რა დაემართა თქვა ამ შემთხვევაში, არც რომელსაც არც ფინანსური შესაძლებლობები აკლია, არც გავრცელების პრობლემა არ აქვს. მაგრამ ხოთ მაესტროს ჯიზიას ხულსკანო ფინანსური შესაძლებლობები ძლიერი აქვს, რესპონდენტების ხუთით პრობლემა არ ქონია
და
რატო შეიძლება იყოს ეს? ზოგადად მე ვფიქრობ რომ არა მხოლოდ ქართულ თქვა მედიასექტორს, რომელიც ინტერესდება თქვა აი ამ საკითხებით განვითარებას და ეხმარებას ამის შესწავლა, არამედ მე მგონი ზოგადად სოფლიო დაკვირვების საგანი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მართლა საინტერესო პროცესია ეს. რატო მე არ მაქვს
ხოლმე
არა გვაქვს ესეთი პრეცედენტი? აი ბელსკოლის კონტაქტ ცდელობები ყოფილიყო ამგვარი ტიპის მედიაში, არ ვიცი არ შემისწავლე ამ კუთხით, უბრალოდ კვლევის მიმართულები და ძალიან საინტერესო თემა რეალურად, უბრალოდ მე არ მაქვს
ხოლმე. მიზანი იყო ის რომ ყოფილიყო ანალიტიკური გადაცემა თვითონაც ასე თქვა, რომ აღარ გვინდა აი ეს სტილი რომელიც დაინერგა როგორც ის 69 წლის განმავლობაში და ჩვენ ახლა შემოგთავაზებთ სერიოზულ საუბრებს ქვეყნის პრობლემებზე და არა იმ მოგონილ პრობლემებზე, როგორც ის შეიძლება თვის რომ მოგონილი პრობლემებია, რომელსაც ეს არხები გვთავაზობდნენ და მოულოდნელად რეიტინგი არ არსებობს. ძალიან საინტერესოა ახლა როგორ გადაფასდება, თვითონ როგორ გადააფასებს ამ მდგომარეობას და რა პროდუქტს შესთავაზებს მაყურებელს ეს ტელევიზია. ახლა
და თვითონ ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ამბობენ რომ ბრუნდება ეთერში.
ხო, კი. ახლა ნინო
რადონეა.
ნინო რადონეა შემოვიდა უკვე სტუდიაში მაპატიეთ. ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს, მუსიკალური პაუზა იქნება და დაახლოებით 5-6 წუთში გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევრო Eurocavshiris ar kveqnabs nadauzestet savaldebulo kotebi, romelta mixeditat damatebit 120 000 migrants miigeben amis shesakheb Europarlamentis tsineshetkhevandeli gamosvlisas ganatskhada Eurokomisiis prezidentma Jean-Claude Junckerma. Amisi vetkmit Eurokomisia amzadebs mudmev mekhanizms, romlis meshobitats Eurocavshiris shetsleps migratsiis dghevandeli krizisis mskavs gamotsoebs ekatslebit strafat reagirebas da sheikneba spetsialuri fondi, sadats 1,800 millioni euros mobilizeba moxteba. Sirelma meambokheba რომელსაც კავშირი აქვს ტერორისტულ ორგანიზაცია ალ-ყაიდასთან, სირიის სამთავრობო ძალებთან ხანგრძლივი ბრძოლის შემდეგ ხელში ჩაიგდეს ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე პროვინცია იდლიბის მსხვილი საავიაციო ბაზა. მასზე კონტროლის დაკარგვის შემდეგ სირიის სამთავრობო ძალებმა იდლიბის პროვინცია სრულად დატოვეს. ბულგარეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ სირიაში ჰუმანიტარული ტვირთის ჩასატანად რუსეთს საჰაერო სივრცეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაუხსნის, თუ მოსკოვი მისი სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავების ბულგარეთის აეროპორტებში შემოწმებას დათანხმდება. ბულგარეთის მთავრობამ ქვეყნის საჰაერო სივრცის გამოყენება რუსეთს 8 სექტემბერს აუკრძალა და მიზეზად ის დაასახელა, რომ მოსკოვის მიერ სირიაში ტრანსპორტირებული ტვირთი სერიოზულ ეჭვებს იწვევს. მოსკოვს არასდროს დაუმალავს, რომ სირიაში არის რუსული სამხედრო ტექნიკა და იმყოფებიან სპეციალისტები, რომლებიც სირიელებს ამ ტექნიკის ათვისებაში ეხმარებიან. ამის შესახებ დღეს განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვან. მან გაუგებარი ანტირუსული ისტერია უწოდა შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მოსკოვმა სირიაში გაგზავნა სამხედროთა დიდი ჯგუფი და სამხედრო აეროდრომზე განათავსა საჰაერო ძალების სადისპეჩერო, რომლებსაც პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მოწინააღმდეგეებთან საბრძოლოლად გამოიყენებს.
Tomorrow. Oh.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ საუბრობთ მედიაში შექმნილ პრობლემებზე საქართველოში. ამაზე დღეს ყველა ლაპარაკობს ნათია კუპრაშვილი, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ნინია კაკაბაძე, ჟურნალისტი, არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ძალიან მინდა ნათიას ვკითხო, რეგიონებში რა ხდება? ამასობაში ჩვენ ლაპარაკობთ ცენტრალურ ტელეარხებზე, მაგრამ არავინ არ ლაპარაკობს რა ხდება რეგიონებში. ვარ საქმის კურსში, იქ ალბათ მითუმეტეს აქვთ პრობლემები ჟურნალისტებს.
რეგიონებში თუ ჩვენ ვიტყვით ხოთ რა ხდება შინაარსობრივი თვალსაზრისით, ეხლა არის სერიოზული კრიზისი, რაც უფრო გამოწვეული არის მატერიალურ ბოძანიან სხვა თემა, მატერიალური ხარჯებით, რომელიც დაჭირდა ამ ტელევიზიებს ციფრულ მაუწყებლებზე გადასასვლელად, ამიტომ ტექნიკურმა ხარჯმა ყველაფერი წაიღო, ის რითაც კონტენტი უნდა წარმოებულიყო, ამიტომ აქ ძალიან აგვიანდება საერთო ახალი სეზონების დაწყებას, შეფერხებულია თითქმის საინფორმაციო პროგრამების წარმოება, სადისკუსიო პროგრამების წარმოება, ოღონდ ეს უმეტესად არის გამოწვეული მატერიალური პრობლემების გამო. როცა მე მკითხე ამ რეგიონულ ტელევიზიებს ხელმძღვანელს, რომ ჩემ ასოციაციაში შედიან კიდევ ასე 4 ტელევიზია, რომელიც არ შეძმია არც მათთან რამდგომარეობა, მათ მითხეს, რომ ასეთი ტიპის ჩარევები, თქვათ, რომ ახლა ეს გადაცემა არ გააკეთო, ან
სიუჟეტს
ნუ გაუშვათ. ხო, ესეთი პრაქტიკა ქონიათ ადრე, მაგრამ ახლა ამას ადგილი არ აქვს უბრალოდ წლების განმავლობაში. ერთადერთი ისინი ამბობენ, რომ ცხადია ჩვენთვის არის, თქვა, რომ მესიჯები, თქვა, რა ხდება ცენტრალურ მედიაში და როგორც წესი, აი, ვახოთ გუშინ საუბრობდა, ცხადია ეს გავლენას ახდენს, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში კოჭი გაუგორის მე პატრონებმა ხელისუფლებას თუ პირიქით ხელისუფლებამ ვიღაცამ დაარეკა ხელისუფლებიდან და ახურინა პროგრამა, ხო? საერთოდ პასუხისმგებლობა არის მაინც ხელისუფლების, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთხელ მაგას არის ძალიან გადამდები როგორც წესი, იმიტომ რომ მედია მე პატრონებს როდ ფიქრობენ. მართლა ესე ამოწყობილი, რომ უფრო ნაკლებად რეგიონებში, უფრო ცენტრალურ მედიაში, რომ მედია მე პატრონები ფლობენ სხვა ბიზნესებს და მედია ჭირდებათ ამ ბიზნესის მფარველობისთვის. ესეთი სისტემა გვაქვს ჩვენ და სამწუხაროდ.
მაგრამ ბიზნესი ჩვენთან თავისუფალია, ვამბობთ.
და
ფაქტები არა გვაქვს ახლა ბევრი ფაქტი,
მაგრამ გვაქვს გამოცდილება, გოგი, გამოცდილება გვაქვს და მათ იციან, რომ თავის დროზე თუ გადაარჩინეს ბიზნესები, ან დღეს ინარჩუნებენ ამ ბიზნესებს, დამსახურება არის იმის, რომ ქონდათ მედია ორგანიზაციაც და ამ, თქვათ, აი ამ, რა ქვია, კარტ შეიძლება ასე თქვათ, ათამაშებდნენ, როცა შეჭirdებოდათ მაშინ და ეს ვაჭრობა აი ამ სხვა ბიზნესების ფარველობაში მიღებული პრაქტიკა იყო და ამკვიდრ სამწუხარო და ამკვიდრ
შეგვიძლია უხეშად თქვათ, რომ თქვათ რუსთავი ის უკან დგას არა იმდენად ნაციონალური მოძრაობა, რამდენადაც ბიზნესი.
ეცით რა არის, ჩვენ შეგვიძლია უხეშად ვთქვათ, რომ ქართული სარეკლამო ბაზარი არ არის საკმარისი ერთი ტელევიზიის შესანახადაც კი, ერთი ეროვნული მაუწყებლის შესანახადაც კი. შესაბამისად ეს აჩვენებს, რომ აქ გვაქვს დონაციის ძალიან სერიოზული მაჩვენებელი და ამ დონაციას ყოველთვის მივყავართ უფრო ნაკლებად პატიოს ამ ბიზნესთან, უფრო მე ვფიქრო პოლიტიკურ ფულთან.
ხო, მაგრამ აი გუშინ გადაცემაში მე ვეთახმები, რომ პრინციპში ყველა ეს დონაციასთან დაკავშირებით შეიძლება ადამიანებმა ვიცოდეთ ვის რომელი პოლიტიკური ჯგუფი რომელი ტელევიზიის უკან დგას და გადავხვთ ხოლმე და გავიგოთ მათ ეს არის საზოგადოებრივი მოწმე.
რამდენად შესაძლებელია რომ შევამოწმოთ ეს, იმიტომ რომ ბოლო ერთი წელიწადია დაახლოებით ნიკა გვარამი ამბობს, რომ ის ყველაზე დიდი მიღწევა არის ის, რომ სწორედ ამ დონაციისგან ტელევიზია გაათავისუფლა და მთლიანად მოგებაზეთ ამ მუშაობს, ხო? არ ვიცი, რამდენად შეიძლება ამის გადამოწმება.
კი, ჩვენ ხო ხედავთ, როცა ჟურნალისტი თქვა ერთ ინტერვიუს როგორ ინერებს, თქვა ინტერვიუს გაუშვათ მიხელ სააკაშვილისგან და როგორ იღებს
პოზიციას. ის რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე მიბმულია ეს ტელევიზია, ამას არ უნდა ლაპარაკი, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს.
თუმცა მაინტერესებს მართლაც ბოლო პერიოდში კიდევ ერთხელ ხომ შეიძლება ძალიან ესეთი იყოს, რა, არაკომფორტული იყოს ზოგადად საუბარი ახლა პრინციპებზე, ჟურნალისტურ პრინციპებზე, როცა თქვათ ჩვენ საუბრობთ დაყადაღებებზე, საუბრობთ გადაცემების მოხსნაზე, მაგრამ ის დისკურსი, რაც უნდა ნიკამ შემოიტანა მედიასთან მიმართებით, რომ მე ვაცხადებ, რომ ვარ მხარე და შეიძლება სრულიად არასწორად გავაშოქო რაღაცები და ეს მოლოდინი მაყურებელს უნდა ჰქონდეს, არასწორი დისკუსია. აი გუშინ მაგათად ეს ჩვენ მოვიხსმინეთ ევროპულ არჩევანთან დაკავშირებით. ჩემთვის დასავლური და ევროპული არჩევანი არის სწორედ ის, რომ შეიძლება მართლა იყოს რომელიმე პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს სიმართლის დამახინჯებას არც ერთ შემთხვევაში. შეიძლება შემა მაყურებელმა იცოდეს, ვის უჭერ შენ მხარს და ეს იყოს პატიოსანი მიდგომა მაყურებელს მიმართ და საზოგადოების პატივისცემა, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ეს არ უნდა ნიშნავდეს ვინმე ხმის ჩახშობას. ჩემთვის ეს არის სწორედ ევრაზიული არჩევანი. მნიშვნელოვანი. როგორც ჟურნალისტისთვის. და ეს დისკურსი არის ძალიან საფრთხის შემცველი ჩემი აზრით და ცოტათი ტოტალიტარული რაღაცა ესეთი სუფთა საბჭოთა მიდგომებით ნაკარნახა, იმიტომ რომ იდეოლოგიის რაღაცა ტიპით ესეთი გადამოტანა მედიაში და მხოლოდ იდეოლოგიის მსახურება და არასიმართლის მსახურება ჩემთვის როგორც ჟურნალისტის სრულიად მიუღებელი. ოღონდ ეს არის ცალკე საკითხი, ცალკე თემა,
რომელსაც
ნამდვილად რომელსაც მე იმედი მაქვს რომ მოდესმე მოვიცვით და ვიმსჯელოთ, მაგრამ დღეს ჩვენ სამწუხაროდ
ორი არ იდგება იმ საფრთხის წინაშე, რომელიც წინაშე დაყვა.
კი ბატონო, იმიტომ რომ როგორი არ ჩემანის წინაშე დაგვაყენა ჩვენ პროცესმა, რა გვირჩევნია იყოს ნაციონალური მაუწყებლობა, ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი არხი, რომელიც აკრიტიკებს ხელისუფლებას, თუ დაბრუნდეს მეპატრონეობაში, ქიბარხალოში, რომელიც მე პირადად მახსოვს შეულებრივ შემსრულებლად, ხო? ანუ თავის როლზე იგივე მიხეილ სააკაშვილის, ოქროაშვილის და მათი დაკვეთების შემსრულებლად, ხო? რომელიც ეხლაც თქვა შეიძლება მზად იყოს ხელისუფლებასთან გარიგებაში. ცხადია, ჩვენ არჩევანი არა გვაქვს, ხო? თუ არა ის, რომ მხარი სწორედ იმას დაუჭიროთ, რომ როგორმე შევინაშნოთ კრიტიკული მედია. ეს მართლა არის ქვეყნის სიმდიდრე, როცა ყავს ყველაზე ძლიერი მედია საშუალება, რომელიც თავისუფლად აკრიტიკებს, შეიძლება არასწორად აკრიტიკებს, შეიძლება ძალიან ცუდ პრინციპებზე დაყრდნობით აკრიტიკებს არაერთი. ჩემთვის მართლა ძალიან საპატივსაცემოა ის გადაწყვეტილება, რომელიც ეთიკის ხარტია იღებს და საბჭო იღებს, მე აღარა ვარ საბჭოში და ამაზე თამამად ამიტომ საუბრობ. ყველა გადაწყვეტილება, რომ გადავხედოთ, რა საკეთებს რუსთავიორი, მე მგონი ეს აჩვენებს, რომ არასწორია ის მიდგომა და მცდარია ის მიდგომა, რომელსაც ახლა ჟურნალისტები აქ იყენებენ მედია საქმიანობაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნამდვილად ქვეყანა სხვა არჩევანი არ აქვს გარდა იმისა, რომ როგორმე ეს კრიტიკული მედია საშუალება შენარჩუნოს ამ სახით. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ აქ ინდივიდები მიხვდნენ, როგორი ტიპის მიდგომებია საჭირო მედია საქმიანობაში, რომ შეიძლება მათი პრინციპები არასწორია ჟურნალისტურ საქმეებში და ამაზე ვიმუშაოთ უფრო მეტი, ვიდრე თქვათ იმაზე ვიოცნებოდ, რომ ახლა კარგი წავართვა და აგერ ეს ბოროტი ნაციონალური მოძრაობის მსახურებაში იყო და ახლა კეთილი ხელისუფლების არ არსებობს ესეთი ტიპის მიდგომები და არ შეიძლება ამაზე
დაგაბრუნდეთ, რომ რომ დაფიქრდეთ და გავიხსენოთ რუსთავიორის მთელი ისტორია, მისი რაც მაუწყებლობს, არა? ეს ტელევიზია ყოველთვის იყო, ეს იყო მოქალაქეთა კავშირი თუ ნაციონალური მოძრაობა, იყო ამ პოლიტიკური ჯგუფის იდეების გამტარებელი, ასე ვთქვათ, ხო? არ მინდა რომ დაუძახო პირდაპირ მათ შემსრულებელი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
პროპაგანდისტი
ესე დავარქვა, ხო? ის შეიძლება ამბობდეს, რომ მე ამ იდეოლოგიას ვიზიარებ, რომელსაც აი ეს პოლიტიკური ჯგუფი აღწელებს, ხო? და ის 20 წელი თუ არ ვიცი ზუსტად რამდენი ხანია, რაც ისინი ეთერში არიან, რეალურად აი სწორედ აი ამ ჯგუფის ჟვანია სააკაშვილი და ასე შემდეგ ვინც არიან, ამ ადამიანების იდეოლოგიის გამტარებლები იყვნენ. ამიტომ ამასაც რო გითხრათ, რომ ძალიან დიდ პრობლემად აღვიქვალ, არ არის ესე, იმიტომ რომ შეიძლება ტელევიზიას აქვს უფლება, რომ აი ეს ერთგულად აი ამ ჯგუფს, რომელიც ფიქრობს, რომ ამას მე მიუყავარ სწორედ აი ამ ევროპული არჩევანისაკენ, ამას გავყვეთ.
გულებრივია, შეიძლება რა ევროპული არჩევანი არ არის ერთი იდეოლოგიის მხარდაჭერა. ამას არ ამბობს ევროპა.
ამერიკაში არ არის რა
საქმე.
ამერიკაშიც ყველა მიცის ეს უკვე ესეთ გაფრთილი ეს არის, მაგრამ ყველა მიცით, რომ CNN-ი არის, რომელიც დემოკრატებს უჭერს ხახო. ეს სხვა საკითხი, ეს არის დეტალები, რომელზეც მართლაც მედია კრიტიკოსებმა უნაწერონ, ამაზე უნდა ვისაუბროთ, ეს უნდა გავაანალიზოთ.
აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ.
აუცილებლად.
ანუ როცა შეგავხსნათ, თქვა მე მარჯვენა იდეოლოგია არის შენი იდეოლოგია და ამას უჭერ ხარს და ამ დროს დღე ყოველდღურად აჩვენებს სოციალურ პრობლემებს, სიუჟეტებს, როგორ უჭირთ თქვა ბაზარში გამყიდველებს და ამაზე აკეთებ აქცენტს, როცა შენს მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანი იწყის, რომ ეს არის სიყალბე, მე ამჯერა, რომ შენ ამას მართლა გულწრფელად აკეთებ და გაინტერესებს ამ ხალხის მედი, არამედ უბრალოდ ძალაუფლების მოპოვებისთვის კეთდება და პოპულიზმი არის. ეს შენიშნაა.
რა? ძალიან სწორი შენიშნაა.
სწორი შენიშნაა, მე მგონი.
ანუ კონდეზე დაგორებ არის ძალიან.
ხო, მაგრამ ამავე დროს ხელისუფლების პოზიციაც არის საინტერესო, ის ამბობს, ხა სხვა საქმე არის რამდენად მართალია, რომ აი ნაციონალურ მოძრაობას თავისი ტელევიზია აქვს და ჩვენ ხელისუფლებას არ აქვს ჩვენი ტელევიზია.
ქუშე და ამას და მე შეიძლება რომ აი რუსთავიორი მე მგონი ზალმა თქვა რომ ყველაზე მეტად ხალხს ეკუთვნის და ყველაზე მეტად ამ ნაწილში დავეთახა, იმიტომ რომ იგივე იმედში და რუსთავიორში საზოგადოება ქართულმა ხალხმა ძალიან ბევრი გადაიხადა და ჩვენ ძალიან ბევრი ვაპატიეთ თანხები ბიუჯეტისადმი გადასახდელი რუსთავიორსაც და იმედსაც და არ ვიცი სად შეიძლება მოხდეს ვიღაცა ეს ხო ქონდა იდეა რომ გადაცეთ ხალხს და ნამდვილად ხალხს ეკუთ. ყველაზე მეტი არც კიბა ხალხს გადაუხდია იმდენ რუსთავიოში და არც არავის რამდენიც ხალხმა გადაიხადა ბიუჯეტიდან რეალურად. ეს ნაწილში რას ეს დავეთანხმა სწორედ
ეს
ჩვენ ამაზე ხო მართლა ხალხის ახ ძალიან ძვირი ბავშვი ძალიან ძვირი გადავიხადეთ საერთოდ რუსთავია რო ქონა და ცხადია მნიშვნელობა ამ შენარჩუნების არის ძალიან ისეთი მაღალი ციტეორი ჩვენგანისთვის და ხალხისთვის უნდა მიხვდეს რომ ერთადერთი მე რა მას თქვა რამონაპოვარიც აქვს ხო დღე ვანდე მდგომარეობით არის სწორედ ეს რომ მას მისი ხალხისთვის პირობებში არსებობს არქი რომელსაც შეუძლია ესე თამამად აკრიტიკოს ხელისუფლება და ეს არის არის ყველაზე წარმატებული, ყველაზე მეტი შემოსავალი აქვს და ყველაზე მაღალი რეიტინგი აქვს. ეს ჯერჯერობით მოცემულობა ესეთი გვაქვს და უნდა მიხვდეს ხელისუფლება, რომ ეს არის სწორედ. ყველაზე დიდი მონაპოვარი.
დიახ, და ჩვენ არა გვაქვს ნავთობი, არა გვაქვს გაზი, მაგრამ გვაქვს თავისუფალი მედია, ამას ხშირად ამბობენ და ეს შეიძლება საერთოდ.
სწორედ ამიტომ არის ეს ესეთი
რაღაცა. მართლა მაინტერესებს, აი ამ სიტუაციაში ხელისუფლებას აქვს თუ არა თავისი მედია. ინგრიდ გრიგოლიას გადაცემაში მაგალითად ჩანდა ის, რომ იმედი არის ხელისუფლების ტელევიზია, როგორც ამას ბევრი ამბობს.
ინგა გრიგოლიას გადაცემაში ეს შესაძლებელია ყველაზე ნაკლებად ჩანდა ჩემი აზრით. იმიტომ რომ თვითონ ინგა გრიგოლია არ არის ეს ადამიანი რომელიც აი ესე თუნდაც აი ესე პლაკატურად და ზედაპირულად როგორც რუსთავიორი უჭერს მხარს ნაციონალურ მოძრაობას, ინგა გრიგოლია არ არის ეს ჟურნალისტი რომელიც აი ასე ცალსახად რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერს მხარს. მე დაწმუნებული ვარ, როდესაც ქრისტიან დემოკრატებში იყო, იქაც კი მისი მთავარი დისკომფორტი ეს იყო რომ ბოლომდე ვერ უჭერდა მხარს და არ იზიარებდა მათ იდეებს. მუდმივად უნდა მუნდოდა მისი აზრების გახმოვანება და ამის უფლება არ ქონდა, ამიტომ ძალიან მალე დატოვა ეს პოლიტიკური გაერთიანებაც. ამიტომ ყველაზე ნაკლებად ეს ალბათ ინგა გრიგოლიას გადაცემაში იგრძნობოდა, თუმცა ვფიქრობ, რომ გარკვეულ წილად ხელისუფლებას მაინც აწყობდა ამ გადაცემის არსებობა, იმიტომ რომ ინგა გრიგოლიაც არის ის წამყვანი, რომელსაც რბილად რომ ვთქვათ, ძალიან არ უყვარს ნაციონალური მოძრაობა, არ უყვარს ის ცხრა წელი რომელიც იყო
ბევრი
ხო ხა შეიძლება ამათ მას შეაყვანონ შესაძლებელია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იგრძნობოდა და ეს უმეტესწილად და პირველში არის საკმარისი იყო აქამდე საკმარისი ხელისუფლებისათვის. დანარჩენ იმეც ბუნებრივია, მე ვფიქრობ საინფორმაციო გადაცემა რამდენიც მინახავს, იქ აშკარად ჩანს რომ ეს არქი ცდილობს რომ იყოს მამებლური ხელისუფლებისათვის. მიუხედავად იმისა რომ კრიტიკული რეპორტაჟები მათაც აქვს, თუნდაც ის იმედის კვირა რომელიც იყო გადაცემა, იქ ქონდა სწორედ ძალიან ბევრი სოციალური რეპორტაჟები, სადაც აჩვენებდნენ ადამიანების
სიდუხჭირეს.
ადამიანების სიდუხჭირეს, როგორ უჭირთ ადამიანებს, რა პრობლემები აქვთ და ბუნებრივია ჩანდა ისიც, რომ ხელისუფლება მათ ყურადღებას არ აქცევს და არავინ ამას
რეალურად მედია სივრცე მე არ ვიცი უბრალოდ მაყურების დაკვირვებით და ჩემთან რაღაცების შესწავლები მქონოდა კონტექსტი არ აქვს სამწუხაროდ. ძალიან ჭრელია და ეს სიჭრელე ჩემი აზრით გადმოსული თუნდაც იმ სიჭრელენ რაც თუნდაც ხელისუფლების გუნდს აქვს. ხელისუფლებას ვერ არის თვად ბოლომდე ჩამოყალიბებული თავის იდეოლოგიაში, აქაც არის სხვადასხვა
ჯგუფები.
ჩვენ უბრალოდ ხედავთ ამ ეკლექტიკის გადმოტანას ტელესილცაში, ამიტომ თქვა ვერ იტყვით ახლა რომელი იდეოლოგიის მსახურებაშია რომელი მე არქი და მასთან მრავალფეროვნება რეალურად მართლა ჰქონდა. იქ მათ შორის მიდგომების მრავალფეროვნებაც ჰქონდა. ხან რაზე საუბრობდნენ, ხან ძალიან პროევროპულები იყვნენ და ხან ძალიან პრორუსულები. ვერც კი გაქვს იგივე ხდება სხვათა შორის ჩემი აზრით როგორც მაყურებელი და იმავდროულად მაესტროზე ერთადერთი უბრალოდ მე კერძო ტელევიზიები როგორ გითხრათ რა თქმა უნდა მადარდებს, მაგრამ მიიმედება ერთადერთი რაც მგონია რომ საერთოდ სისტემურად შეიძლება გუშოროს არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ოღონდ არა იმ პროცესებით რომელიც ეხლა მიმდინარეობს საზოგადოებრივი მაუწყებელში, იმიტომ რომ ერთადერთი ბერკეტი სადაც გვაქვს საზოგადოებას ეს არის სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებელი. იქ ჩვენი თქვათ ჩვენი უფლებების მეტი დაცვა, ჩვენი გავლენა საზოგადოების გავლენის გაზრდა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე არსებითად თქვათ მოახდენ და გავლენას ყველაფერ დანიშნავს. ჩვენ რომ გქონდეს მართლა ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი და პოლიტიკური გავლენებისგან დამოუკიდებელი, არამხოლოდ ხელისუფლებისგან და კომერციული გავლენებისგან დამოუკიდებელი, მაგრამ ესეც კი პრობლემაა დღეს საზოგადოებრივ მაუწყებელში. არქი ცალკე ერთი, თუნდაც ერთი პირველი არქი დამერწმად იქ საერთოდ დაეკარგებოდა აზრი რაიმე ტიპის ესე რა ქვია კონტროლის განხორციელებას რომელიმე მედია საშუალებაზე. სხვა ამ პროცესს არ უშველის, იმიტომ რომ ბიზნესმენები ამ ქვეყანაში დარჩებიან იმგვარ ბიზნესმენებად, იმ გამოცდილებით რაც გვაქვს, მათ შორის მედია, ეგრეთ წოდებული ბიზნესმენებს გულისხმობ, მედია მეპატრონები, მედია მენეჯერები შეგება დაშვებენ ასე შემდეგ.
სურათი როდესაც გამოსწორდება, გამოსწორდება ერთიანად, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენს ქვეყანას ეყოლება ისეთი ხელისუფლება, რომლისგანაც თავისუფალი იქნება ბიზნესი, ეყოლება ისეთი ტელევიზია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სახით, რომელიც გათავისუფლდება ხელისუფლების ზეგავლენისგან. ვიდრე ხელისუფლება არ თავისუფლებს ბოლომდე ბიზნესს, რომელიც ფლობს სხვადასხვა კერძო ტელეარხებს, ის ასევე არ გათავისუფლებს საზოგადოებრივ ტელევიზიას. ამიტომ მგონია, რომ თუ მოხდა გათავისუფლება მთლიანი და რაღაცნაირად,
მე მგონი აქ უფრო უკუ პროცესი
იყო. მე რომელიც შეიძლება მე მგონი უკვე ძალიან ჰიპოთეტიურია. სუამის იმედი გვაქვს, სულ ლაპარაკობთ.
მე შეიძლება
რაღაც გადავარჩი. კარგად არის აწყობილი. აი, უნდა კომენტარი და
მომეშენა,
ხო, მეპატრონეება იგრძნეს, რომ მათ მედიის გამოემოქრებოდა საფრთხე მათ ბიზნესს და არა პირიქით. აი ესეთი უფრო დამჩაშ დაბეჭდილება მისი კომენტარებიდან ეს აზრი გამოვიდა, რომ აი მფლობელებს ოჯახს ჰქონდა ასეთი განცდა, რომ შეიძლება ამას ემოქმედა სხვა ბიზნესებზე. სწორედ ამიტომ იღეს ეს გადაწყვეტილება ერთ-ერთ ვერსიად ესეც.
ხო, რო დაუბრუნდეთ ისევ ხელისუფლების ტელევიზიას, ეხა პრინციპში რა მოხდა, რომ ხელისუფლებას თავის ტელევიზია ქონდეს? როგორც ჩვენ ვამბობთ, რა მოხდა, რომ
ეჯვარმა სხვა თავის დროზე ერთი არხი მქონდეს, რომ რაღაცა ესე ბუნდოვნად მახსოვს შევარდნაცა.
ხო, ერთი არხი.
რაღაცა ერთი არხი არ უნდა ამიტომ.
ხო, აი მაგას რა ამხრივ ალბათ საინტერესო არის, რა მოხდება GDS-ზე, რომ ტოპშოვები მზადდება. ცდა იყო, როგორც ნახეთ და დიდი წარმატებით არ დასრულდა ეს, და იმიტომ რომ როგორც ჩანს საზოგადოებას მეტი კრიტიკა უნდა მედიისგან. ელის ამას გამთავრდა საბჭოთა დრო. შეიცვალა საზოგადოება მეთანხმებით თუ არა. ობიექტივიც კი, რომელიც სპეციფიკური ასე ვთქვათ მედია არის, იქაც პოპულარობა ობიექტივის ველი, როცა კრიტიკული, სხვა საქმე არა, საკრიტიკებენ როგორ აკეთებ, ანუ კრიტიკა როცა ესმის საზოგადოებას, ეს მოწონს.
კი, ჩვენ
ობიექტივი ესე შემთხვევა, სადაც რთულად თუ უწოდებთ იმ რიტორიკას, რომელიც ისმის კრიტიკას, იმიტომ რომ იქ ჰომოფობიური, ქსენოფობიური გაცხადებების.
Ну, ეს კრიტიკაა.
ხო, რა
ვიცი. ან საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს მოწონს ეს, მოწონს.
კი, საფრთხე, სამწუხარო. მაგრამ ვერ ვიყიდო ეს არის რომ კრიტიკა მოწონს.
ერთი რაც ჩვენ აი მედია ექსპერტები ვახსენეთ და ყველაზე მეტად რაც გვჭირდება ჩვენ, სად გვჭირდება მედია ექსპერტები, მაყურებელ საზოგადოებაში, აუდიტორიაში გვჭირდება მედია ექსპერტები. იმის ცოდნა მართლა რა არის მედიის როლი, რაანაირად კეთდება საერთოდ ჟურნალისტიკა, რომ გაარჩიონ ამ ჭარბ ინფორმაციაში, რაც რეალურად გვაქვს სახეზე, რა სად იპოვონ სიმართლეს, ეს საციოცხოვრ მნიშვნელოვანი რამეა და ცოტა უფრო განათლების საკითხებსაც უკავშირდება, ძალიან ფართო თემაა, მაგრამ აი სადაც გვჭირდება ძალიან გრძელვადიანი, მაგრამ სადაც ჩვენ მართლა გვჭირდება მედია ექსპერტები, ეს არის აუდიტორია. მე მართლა მაქვს იმედი, რომ გაზრდა იმდენი კი არის საზოგადოებას, რომ თქვა ილია წერდა ხო, რომ ესე რა ქვია, ჩვენ სულაც არ მალავს ის ხომ ცხადის უზრუნველია და სიყვარულით ვაკეთებოდა, აი ამას ცდილობდა აეხსნა საზოგადოებისთვის რა იყო მისი როლი. თუ ეს არ გვჭირდება და თუ საზოგადოება ხვდება, რომ მედიის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია ეს არის კრიტიკა, ოღონდ ეს არის კრიტიკა იმის, რომ გამოსწორდეს მდგომარეობა და ამით შეეშველო საზოგადოებასაც და ხელისუფლებასაც, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, თუ ეს და სხვა გამოტანის საშუალება ნამდვილად.
აი მოახლოებული არჩევნა,
რომელიც არ მისცემს ხელისუფლებას და არ დარჩება მისი ყურადღების მიღმა არც ერთი მცირედი დანაშაული იქნება თუ შეცდომაც კი. ერთადერთი მას გიპასუხებ ის ხელისუფლების ტელევიზიას რაც შეეხება და GDS კონკრეტულად, თქვით უკვე რომ ხელისუფლება დღევანდელი ქართული ოცნება, რომელიც არის დღეს ხელისუფლებაში, იმდენად ეკლექტურია, ძალიან რთულია დღეს იფიქრო მისი გავლენის ქვეშ ყოფი ტელევიზია როგორი იქნება, ეს იქნება პროდასავლური, პრორუსული თუ რა იდეოლოგიის მატარებელი იქნება. GDS-ის შემთხვევაში ხო ამან დაკმივდივარ სწორედ, რომ მე ვფიქრობ ეს იქნება ტელევიზია, რომელიც გვაჩვენებს რეალურად ბიძინა ივანიშვილს რა უნდა. ეშმაყურად ძალიან და არა პირდაპირ და სწორხაზოვნად, მაგრამ რაღაცა ბევრს მივხვდებით სწორედ აი ეს ток-შოუები რო დაიწყება ან რაღაცა სხვა ახალი გადაცემები, მოგცემს საშუალებას უფრო მეტი ვიცოდეთ კიდევ ბიძინა ივანიშვილის შესახებ, მაგრამ არა მთელი ხელისუფლების სახემ არ იქნება ეს.
ერთადერთი რასაც ამახსენებს ვაკურდება, ეს არის ფილმ წარმოება, სერიალ წარმოებ და სხვა კონტენტს არ ვიცნობ ჩემ და სამწუხაროდ და აქ
საინფორმაციო ჯერჯერობით არ გაამართლა. ნახოთ რა იქნება
შემდგომში.
ხო, ასე მინახავს
აქ თუ კი საინფორმაციო. არა, მეგონი არ
დაწყებოდა. ხო, ყოველდღიური ток-შოუები რაც ჰქონდათ 20:30.
ხო, და მაინტერესებს მოახლებული არჩევნების წინ როგორ ხედავთ საერთოდ მედიის მდგომარეობას დღეს? როგორი იქნება?
ხედავ დღეს რომ უკვე არის კრიტიკულ მდგომარეობაში, კრიტიკულ ზღვარზე, ჩემი აზრი არის ეს სუბიექტური. ფიქრობ რომ აი ხა სწორედ მაშინ, როდესაც ქართულმა ოცნებამ იცის რომ მისი რეიტინგი არის კატასტროფულად დაცემული, სხვადასხვა კვლევების
ამიტომ ერთადერთი არის ის რომ აი დღეს რაც ხედავ ფაქტების დონეზე რეალურად ეს ლაპარაკობს სამაქალაქო სექტორის ძლიერეს და მედია სოლიდარობის გავლენაზე თუნდაც სხვა ინსტიტუციებს რომ თავი დავანებოთ ხო რა მოხდა იმედმა ჯერ თქვა რომ საერთოდ ვიღებ სეგმენტს კარგად ზონებოდეს 2015 წლამდე მე თქვა რომ ვიწყებ აუცილებლად შევასებ ოქტომბრიდან გავაკეთებ საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან იყო ინფორმაცია რომ ასევე ჩერდებოდა და წლის ბოლომდე არაფერი არ იქნებოდა ისინი ცდილობენ რომ არა ძალიან ბევრი დისკუსია გვექნება ძალიან ბევრი ток-შოუ გვექნება
ანუ გამოიწვია
შემოაქტივობა. ხო, ანუ არ არის ესე რომ ვიღაცას მოუნდა და აღარ არსებობს, ან ვიღაცას მოუნდა და იარსებებს. ესე მარტივად აღარ არის, არაფერი.
შეიძლება ეს მოულოდნელი იყო. არ მოულოდნენ ჟურნალისტების ასეთ სოლიდარობას.
შესაძლებელი ძალიან ბევრი რამე და ეს არის ყველაფერი გამოწვეული ისევ და ისევ რაღაც არაკომპეტენტურობისგან, არაშორს მჭრეტელი ხელისუფლება არის, რომელიც ვერ თვლის მაშინ, როდესაც რაღაცას გააკეთებს, ამას რა მოყვება და ამიტომ მუდმივად პროცესში უწევს რეაგირებას და გადაწყვეტილების შეცვლა მუდმივად. რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ სათანადოდ არ არის ხოლმე წინასწარ გაზომილი, აწონილი და გაზომილებული
ხელისუფლების რომელიც ჭრელია.
რომელიც ძალიან ჭრელია.
რეალურად ამარჩევნებში რა თქმა უნდა იქნება ყველა პოლიტიკური ძალის მხრიდან, მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან ცდელობები, რომ თავისი გავლენა იქონიოს მედიაზე, განსაკუთრებით ტელემედიაზე, იმიტომ რომ ტელემედიის გავლენა ასებით ირჩება ამ ქვეყანაში. ძალიან უცნაური პროცესია, იმიტომ რომ თქვენ თუ გამოითხოთ მონაცემს, რამდენი ტელეარხი გვაქვს საქართველოს, შეიძლება გაგიჯდეთ, იმიტომ რომ 150 გაცდა უკვე მათი რაოდენობა და 200-მდე არხი ერთი ქვეყნისთვის, რა ვიცი, ძალიან ბევრია. ალბათ მე მგონია, რომ ეს არხები არიან მოლოდინში, რომ ისინი მიიღებენ გარკვეულ მხარდაჭერას და დაფინანსებულ პოლიტიკურ ფულს. არჩევნების წინ მე სხვა მოლოდინს ამას არ ვუკავშირებ და ცხადია, რომ ეს პროცესები დაატყობს ხალხს, ძალიან რთულია სხვათაშორის, ყველაზე მეტად ეს ურტყამს პატიოსან მოთამაშეებს, როცა არის ესეთი ტიპის ხარჯები, ესეთი არაკონკურენტული გარემო და ყველაზე მეტად როგორც წესი ამდროს იჭკლიტებიან ძალიან ესეთი პატიოსანი მოთამაშეები, რომელთვისაც მართლა მედია არის ბიზნესი და მართლა მედიიდან აქვს შემოსავალი და ცდილობენ კადრების შენარჩუნებას, შეცდილობენ ნორმალური კონტენტის წარმოება და კიდევ ერთხელ რომ შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი სწორედ მათი მხარდაჭერა, მათი მფარველობა, მათ გვერდით თქმა, იმიტომ რომ არ ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კარგი ჟურნალისტიკაც კეთდებოდეს ამ ქვეყანაში, იმ ჟურნალისტიკას ერთად რომელიც ერთად კეთდება.
კი, და ნათლია ამბობს რომ განათლება არის საკეთერთი მნიშვნელოვანი და ალბათ ეს უნდა დაიწყოს ჯერ კიდევ, ნუ რა ვიცი, პირველ ეტაპზე, როცა ჟურნალისტი მზადდება.
როგორც ქვეყანაში ზოგადად ეს პრობლემა არის ყველა
მიმართულებით
მაჩორის ჟურნალისტიკაში, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ ამ საბჭოთა მემკვიდრეობიდან ჟურნალისტიკის გაგების ჯერ კიდევ ბოლომდე არ ვართ გამოსულები და ამას ალბათ კიდევ დრო დაჭირდება, იმიტომ რომ მთლიანად უნდა შეიცვალოს თაობები, მთლიანად უნდა მოვიდნენ ისეთი ადამიანები ჟურნალისტიკაში, რომელთაც მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა წიგნიდან აქვთ გაგონილი, როგორი იყო საბჭოთა მედია. სახელმძღვანელოები, ის ძველი სახელმძღვანელოები მთლიანად უნდა იყოს განადგურებული, ასე შემდეგ. ძალიან ხანგრძლივი პროცესია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით მაინც მიდის ჩვენ ნაბიჯებს წინ დგამთ და ისევ ნათია სიტყვებს გავიმეორებ, რომ ჩვენც ვიზრდებით, ბევრ რაღაცას ვწავლობთ, ეს იქნება მედიის კრიტიკოსი თუ თვითონ ჟურნალისტი, ყველანი საზოგადოებასთან ერთად, სამოქალაქო სექტორთან ერთად და იმეც ვიტოვებ, რომ ეს მოახლოებული არჩევნებით, ერთი წელი არის დარჩენილი, ცოტა უფრო მეტი, სწორედ ჩვენ სიძლიერეზე იქნება რამდენად მოახერხებს ხელისუფლება ჩვენეთ მანიპულირებას. ეს არის ძლიერად ჩვენ თავზე დამოკიდებული ჩვენ აქტივობაზე.
კი ბატონო, უნდა დავასრულო გადაცემა და ძალიან დიდი მადლობა ნათია კუპრაშოს, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს, ნინია კაკაბაძეს, ჟურნალისტს. დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ, წარმატებებს გისურვებთ და წარმატება უსურვოთ ქართულ მედიას. რაც შეიძლება თავისუფალი და დამოუკიდებელი იყოს.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობთ, ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა. ტატო ხმის რეჟისორი იყო დღევანდელი გადაცემის. მე გოგი გვახარია, მიყვარდა ეს გადაცემა და გემშვიდობები თვალამდე. ნახვამდის, კარგებს აღდეგობებს.